ไต่เซินทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบู่ฮานบทที่72ในบทนี้เว้าถึงกำแพงสามสั้นและห้องป้องกันเวียงจันทน์ในสมัยบู่ฮานกำแพงเมืองบางตอนและห้องบางส่วนลัดตันข่าซึกถูกก่อสร้างมาก่อนปี1778ตั้งแต่สมัยก่อนปี1352ก็มีคือก่อนเจ้าฟ้างุมสัตตูตีเวียงจันทน์ต้องผ่านห้องก่อนไปถึงกำแพงสนั่นจริงตีเอานครหลวงนั้นยากคนขั้วตืมและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงบุนี้มากล่าวถึงคูเวียงหรือกำแพงสั้นและห้องป้องกันนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับผู้บ่เคยอยู่เวียงจันทน์หรือบ่เคยเห็นบ่เคยฮู้เวียงจันทน์มาก่อนก็อาจเข้าใจยากแต่ยังใดก็ขอชี้แจงไปตามแผนที่เวียงจันทน์ปัจจุบันกำแพงนั่นมีรูปแบบก่อสร้างลักษณะตัดตอนคือว่าบ่เป็นแล้วเดียวกันสำหรับสายที่3นอกเมืองส่วนหนึ่งก็ออกจากจินายโมหงคาซัดลัดใส่ค่ายทหารจินายโมแล้วไปสู่จุดที่เป็นไฟแดงหลักเก้าปัจจุบันลงไปใส่ธงสารคำแล้วจริงตกใส่น้ำของสายตัดกำแพงนี่แมนมาจากหองแสงผ่านบึงธาตุหลวงเรียบบึงกลายเป็นถนนกำแพงเมืองปัจจุบันจากนี้ก็ไปสู่ดอนกอยโดยผ่านพลป่าเป้าจากดอนกอยไปสู่หนองไฮแล้วเลียบธงขึ้นสู่ถนนกำแพงเมืองอีกเพื่อเล็งไปสู่ไฟแดงลักเก้าเจไนโมดังที่ได้ชี้แจงมาแล้วสายนี้ก็ถือเป็นสายที่3นอกเมืองเป็นสายสุดท้ายข้าศึกได้เข้าตีเวียงจันทน์หลายครั้งปืนใหญ่ข้าศึกยิงทะลุหลายเถื่อจึงขาดตอนป้องให้ศัตรูลวงไปได้แล้วจึงประจันบานกับทหารเวียงจันทน์เมื่อไฟล้าสู่บทนก่อนยังกำแพงสั้นที่สองที่เขาจะอธิบายต่อไปนี้ว่ามันตั้งต้นจากที่ใดไปหาใสในปี2014ทางผู้ค้นคว้าตั้งใจไปหาเลาะเบิงตามที่เอกสารเขียนไว้สายที่สองนี่ออกจากพันมันแคมของไปสู่ทงนาโศกปาหลวงแล้วลัดใส่ทงนาดอนนกคุ้มเอิ้นว่าทงทาดหลวงก็ได้คือกันเพราะธงนี้เสื่อมต่อธงและบึงธาตุหลวงถ้าเราอาศัยบุคคลหนึ่งที่หุบประวัติกำแพงนั่นดีต่อไปข้างหน้าบึงและธงเหล่านี้ก็คงบ่มีแล้วเพราะถมขยายเมืองเป็นบ้านเป็นคุ้มเวียงจันทน์หลังจากมันเข้าไปธงนาดอนนกคุ้มต่อแสพลป่าเป้าก็ขึ้นไปสู่พลทันทั้งหลังคุกพลทันสายนี้ยังเหลือแต่ห้องน้ำที่ยังเห็นอยู่ทางหลังห้องหมอห้อยสามแต่ก่อนเอื้อนว่าห้องหมอทหารและยังเป็นของทหารอยู่ออกจากพลทันสายที่สองนี้ก็ไปสู่ห้องแก่จากพลทันหาสีสังวรสายที่สองดังกล่าวเสียห้องหอยไปเมื่อแล้วยังเหลือแต่ห้องบางบอนเท่านั้นก็คือห้องพลทันและห้องแก่ต่อไปสิก้าวถึงห้องต่างๆที่มีอยู่ในเวียงจันทน์ว่าเป็นห้องหยังในตอนต้นโดยบนนับห้องระบายน้ำที่ขุดขึ้นในสมัยปัจจุบันสนั่นขอสรุปว่ากำแพงสั้นที่3นั่นมีเป็นตัวตนแท้แต่เสียห้อยไปย้อนการขยายเมืองเขามาอธิบายกำแพงสั้นที่1สั้นที่สำคัญที่สุดย้อนเป็นกำแพงคุ้มห้องหลวงหรือพระสวังหลายศตวรรษผ่านมาภายในคุ้มวังนั่นก็มีวังน้อยวังใหญ่คมบรรดานักสนมกมวังบรรดามหาดเหล็กบรรดาครอบครัวญาติวงศ์และครอบครัวฝ่ายบริหารวังทั้งมวลสำหรับบริเวณวังนั่นก็เป็นคือเมืองหนึ่งต่างหากที่ตั้งภายในนครหลวงในนั้นมีกองทหารรักษาพระองค์มีวัดมีลาดหรือตลาดและอื่นๆอีกครบถ้วนก็เพื่อบ่ให้เจ้าสั้นสูงออกไปนอกวังบริเวณวังนับจากปากปราสาทแคมป์ของถึงจุดมอนเตียวเอิ้นแต่ก่อนว่าลักซีธาตุขาวทั้งหน้าบริเวณวังหลวงยาวเหยียดเลาะเรียบน้ำของจากปากปราสาทหาจุดยาวเอิ้นกันในเมื่อก่อนว่าลักซีธาตุขาวส่วนที่เกี่ยวไปใส่คูเวียงบึงขยงเนียวเอิ้นว่าลวงยาวของบริเวณห้องหลวงหรือวังหลวง เสมาของห้องหลวงกวมเอาสองฝั่งนำลานสร้างสำหรับทางก้วงหลังวังหลวงนั่นก็ตั้งต้นจากแคมป์ของบริเวณหอคำปัจจุบันหรือโฮงแฮมลานสร้างจากนี่ไปสู่คูเวียงตลาดเศร้าปัจจุบันบริเวณที่ซี่แจงมานี่เป็นวังหลวงตั้งแต่ปีค.ศ. 1560สมัยสยามเศรษฐาธิราชที่หนึ่งย้ายเมืองหลวงจากหลวงพะบางมาเวียงจันทน์เนื้อที่ก็อยู่ในระหว่าง10ตากิโลเมตรหา13ตากิโลเมตรโฮงเก่าวังหรือปราสาทเก่าเคยเห็นอยู่จนฮอดปี1974เอิ้นว่าโฮงเจ้าเพชรราชตั้งอยู่ใกล้หน้าโฮงหมอมโหสถโฮงหรือปราสาทนี้เฮ็ดด้วยไม้แข็งสั้นดีทั้งนั้นแต่ในท้ายปี1974เจ้าของกำแพงเมืองได้หับคำสั่งจากคนสั้นสูงผู้หนึ่งให้ทับม่างไม้หงส่วนหนึ่งถูกนำไปไว้อยู่วัดโพนป่าเป้าแล้วต่อมาก็เอาไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งในวัดนี้และยังเห็นอยู่ในปัจจุบันคุ้มที่อยู่ทั้งหลังห้องหมอห้อยสามบันนี้เกี่ยวมากล่าวถึงกำแพงสั้นที่หนึ่งป้องกันวังหลวงกำแพงนี้มีจริงแท้และไผๆก็เห็นและยังมีห้อยอยู่ในปัจจุบันต้นกำแพงลูกจากปากปราสาทแคมป์ของแล้วไปสู่แล้วส่วนที่เป็นถนนคุณบรมตลาดสีหอมจากนี้ก็ไปสู่บอนที่กลายเป็นถนนทางหลังเดินบานที่เอิ้นแบบใหม่เป็นภาษาบาลีว่าสนามกีฬาหลังจากนี้ก็โค้งไปต่อใส่ถนนลานสร้างตลาดเศร้าและเข้าไปหาคูเวียงแท้คูเวียงเซนนี่ที่ไปผ่านบึงขยองเป็นคูเวียงสมัยฟ้างุมโดยบ่มีไผทกเถียงได้หลังจากบึงขยองมันก็โค้งไปสู่ทาดขาวเอิ้นแต่ก่อนว่าลักซีแล้วตกใส่น้ำของบอนมันตกใส่น้ำของนั่นก็พอดีข้างเบื้องลุมของตำหนักเสด็จสุวรรณภูมิมาก่อนปี1975นี่ล่ะคือกำแพงสั้นที่หนึ่งขาดซักได้ยิงทะลุก็บ่เพพังหลงได้บาทเดียวเพื่อสิเข้าไปจูดหอหงต่างๆทั้งวัดเอิ้นว่าวัดกลางส่วนหอพระแก้วก็อยู่ในนั่นเพราะได้ปลูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1565สมัยสยามเศรษฐาธิราชที่1หอนี้ก็ถูกจูดเผาคือกันแต่ไม่ยากชาวลาวเชื่อว่าวัดอภินิหารจึงเป็นศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวตลอดมามาว่าเรื่องกำแพงอีกต่อว่ากว้างจักแมตรและสูงจักแมตรก็สร้างด้วยดินหยังแต่บ่แม่นหินภูแบบกำแพงจีนบางตอนก็ล้วนแต่เป็นดินจีเผาประกอบด้วยดินเหนียวที่คนลาวเอิ้นส่วนหลายว่าดินดากผสมปูนขาวอันนี้เป็นความจริงเพียงใดทางผู้คนคั่วไปเลาะเลียบเบิ่งด้วยตนเองในปี2014อยู่สายทางขบหลักเก้าดังกล่าวได้ขุดเบิ่งดินจีก็เห็นสีขาวออกมาได้เอาไม้แมทมาแทกเบิ่งก็มีขนาด13คูณ23ฮู้ได้ว่ามันใหญ่กว่าดินจีสมัยปัจจุบันในเอกสารลาวบอกว่ากำแพงสั้นที่1และส่วนอื่นสูง5เมตรและหนาหรือกว้าง2เมตรกำแพงสูงดังกล่าวแม่นสูงแท้ๆบ่เป็นธรรมดาและเป็นความจริงเพียงใดก็มีแต่เอกสารลาวบอกไว้แนวนั้นเมื่อสังเกตเบื้องคู่เวียงสายเบื้องขยองก็กว้างพอสมควรในปัจจุบันในระหว่างปี1969สมัยผู้ค้นคว้ายังเป็นนักศึกษาอยู่เวียงจันทน์คู่เวียงบ่ทันดัดแปลงเป็นถนนปูยางสมัยนั้นก็มีรถใหญ่แล่น2แถวได้แล้วและสูงพอสมควรส่วนสายที่3นอกเมืองหลักเก้าทางคบไปท่าเรือนั่นก็กว้างแท้กำแพงส่วนหลายถูกก่อขึ้นด้วยดินจีสองข้างแล้วเพิ่นจึงเอาดินธรรมดาและเป็นดินเหนียวปนหลายชนิดอีกเอาไปทอคูณระหว่างกลางดินที่เอามาคูณใส่นั่นได้มาจากใสสันนิษฐานว่าได้จากหลายบอนแต่บ่ไกลเท่าใดจากเวียงจันทน์ธงลุบเป็นธงนาที่เอิ้นว่าธงทาสหลวงบึงทาดหลวงและส่วนทงที่ผ่านไปข้างหนองไห้สารคำและอื่นๆอ้อมเวียงจันทน์นั่นก คงเป็นแรงขุดเอาดินมาก่อกำแพงและก่อสร้างอื่นๆอีกก็เป็นได้นอกจากนั้นก็เอามาจากส่วนเศษของการขุดห้องต่างๆคือห้องแก่ห้องไก่แก้วและห้องแสงซึ่งจะอธิบายให้ฮู้อีกตื่มย้อนห้องและกำแพงทั้งมวลนี่ละที่ข้าศึกเข้าตีเวียงจันทน์ได้ยากในทุกๆสมัยแล้วต้องใช้หลายเดือนจึงเข้าวังหลวงได้บัดนี้มากล่าวถึงห้องต่างๆที่กล่าวมาแล้วว่าถูกสร้างขุดขึ้นมาได้แนวใดแน่นอนแล้วเกิดจากแห่งปวงชนแบบไทยลาวเคยปฏิบัติกันมาก็คือนาวานหรือเฮ็ดเวียกหลวงอาจมิเสลยเซิกก็เป็นได้และคอยค่ากำแพงและห้องคงบ่ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยเดียวของการครองราชย์ในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าผู้ใดสืบทอดบัลลังก์ก่อนอื่นก็แม่นเป็นห่วงนำการป้องกันนครหลวงและเสริมสร้างต่อเติมกำแพงส่วนที่มีมาก่อนแล้วในสมัยบูฮานนั่นถ้าข้าศึกตีเอาหัวเมืองน้อยได้แต่ยังบ่สามารถตีเอาเมืองหลวงได้และยังจับเอาเจ้าชีวิตบ่ได้ก็ยังถือว่าบ่มีศาสนาสมบูรณ์ห้องแก่ห้องไก่แก้วและห้องแสงมีมาแต่หลายศตวรรษแล้วบ่แม่นหาก็ถูกขุดขึ้นในสมัยใหม่และยังมีมาก่อนสมัยฝรั่งปกครองมาอธิบายห้องแก่ซะก่อนห้องแก่คงมาจากห้องที่ถูกขุดขึ้นนับจากแคมป์ของบ้านสารคำต่อใส่โศกป่าหลวงเข้าสู่พลป่าเป้าแล้วไปใส่พลทันตกใส่ส่วนที่ยังเห็นเป็นห้องแก่ปัจจุบันถ้าเฮาปิ่นหน้าไปทางศรีสังวรอยู่จุดขวาห้องแก่พลทันเฮาก็จะเห็นห้องไป2ทางคือซ้ายและขวาส่วนไปขวาก็ตกใส่ห้องแสงเบิ่งธาตุหลวงส่วนซ้ายมือก็ไปสู่บ้านฝายข้างวัดแล้วไปใส่ห้องครูเวียงส่วนที่ตกไปใส่ห้องแสงเบิ่งธาตุหลวงก็เสื่อมต่อกับห้องแสงส่วนหนึ่งที่มาจากพลเข็งลงจากค่อยพลเข็งไปสู่ดงโดกเฮาก็ต้องข้ามขัวห้องแสงห้องนี้เกี่ยวไปใส่ทั้งหลังกระทรวงป้องกันประเทศจากนั้นก็เล็งไปใส่ห้องไก่แก้วส่วนที่ผ่านหลังใต้วัดขัวหลวงหลังจากนี้ก็ไปสู่ปากป่าซักผ่านสีหอมในสมัยซุ้มปี1970ก็ยังเห็นแจ้งข่าวอยู่ห้องที่กล่าวมาเป็นห้องเล็กและกว้างพอสมควรอิงตามบันทึกทูตฮอลลังที่เข้าไปเวียงจันทน์ในปีค.ศ. 1641ว่าปืนยาวประเภทมัสกัตคงยิงบ่ข้ามท่านผู้ฟังที่อยากแผงเชิญติดตามบทที่73ต่อไปที่จะกล่าวถึงห้องบูฮานต่างๆเติมอีกสบายดี